ayon kay Dr. Martin Lloyd-Jones, ang Diyos na isang tao ay iyong pinag-uukulan niya ng kanyang buhay. Yaong nagbibigay sa kanya ng dahilan upang ipagkaloob ang kanyang panahon, kalakasan, salapi at yaong pinagmumula ng kanyang kasiglahan. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na dapat nating ibigin ng Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ito ang pangunahing utos na nagpapahiwatig ng maliwanag na katotohanan na ang Diyos ay dapat na maging kabuuang buhay ng ating pagkatao. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay may tinawag na bayan upang maging kapahayagan ng kanyang katotohanan at kapangyarihan. Ang bayang ito ay walang iba kundi ang Israel. Subalit sa kabila ng kanilang mapalad na kalagayan sa harap ng Panginoon, nakalulungkot isipin ng kanilang buhay ay nasadlak sa paulit-ulit na paghihimagsi laban kay Yahweh. Ang katotohanan ng Diyos na kanyang inihayag sa pamagitan ng maraming tanda at kababalaghan ay winalan niya ng saysay sa pamagitan ng kanilang kawalang pananalig. Ang katotohanan ng pangyayaring ito ay matatagpuan sa mga talata ng 57 kabanata ng Aklat ng Isayas, talatang 6 hanggang 58 kabanata, talatang 3. Ito po ay muling iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Buhay ko ay anong panglaw? Dusay aking kaulayaw, nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas, kabanatang 57. Simulan po natin sa 6 na talata hanggang sa kabanatang 58, talatang 3. Kung ang pagpupuri sa Diyos ay may kalakip na pagkukunwari at paimbabaw, ang mga panlabas na paglilingkod at mga seremonya ay magiging walang kabuluhan, matutulad lamang sa mga basura na walang kabuluhan. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi na ang mga pagsamba ay dapat na sa espiritu at sa katotohanan. Nangangahulugan na ang anumang anyo ng pagbabalat kayo ay hindi kalugod-lugod sa kaniyang paningin, sapagkat siya ay banal at Panginoon ng katotohanan. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid. Ang paksa ng ating pag-aaral at pagbubulay sa sandaling ito ay pagpapatuloy ng mensahe na ipinahayag ng Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng pagkakaunawa ng kanyang pahayag ay muli tayong mabibigyan ng liwanag upang magsilbing gabay sa ating patuloy na paglalakbay. Buksan po natin ngayon ang ating mga banal na kasulatan. Sa 57 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas, talatang 6 hanggang 10. Basahin po natin ang 6 na talata na ganito po ang sinasabi. sa gitna ng mga makinis na bato sa libis, sila ang iyong bahagi. Sa kanila ka nagbuhos ng inuming handog, ikaw ay nag-alay ng handog na butil. Mapapayapa ba ako sa mga bagay na ito? Dahil sa kahangalan ng pag-iisip, inakala ng mga Israelita na ang batong makinis na ginamit ni Haring David laban kay Goliath ang naging dahilan ng kanilang tagumpay. Sila ay sumamba sa mga diyos-diyosan na gawa ng kamay at mula sa tolda ng kanilang mga kaaway. Ang sinasabi naman po sa ikapitong talata ay atin pong basahin na ganito po ang tinuran. Sa isang mataas at matayog na bundok ay inilagay mo ang iyong higaan, doon ka naman sumampa upang maghandog ng alay. Ang pagpapagod na papunta sa mga kabundukan upang sumamba sa mga diyos-diyosan ay pagpapakita lamang ng kahangalan. Subalit hindi lamang iyon, kundi ganito ang sinabi ng ikawalong talata. At sa likod ng mga pintuan at ng mga hamba ay itinaas mo ang iyong sagisag, sapagkat hinubaran mo ang iyong sarili sa iba kaysa akin. At ikaw ay sumampa roon, iyong pinaluwang ang iyong higaan at nakipagtipan ka sa kanila, iyong inibig ang kanilang higaan, minasdan mo ang kanilang pagkalalaki. Noong panahon ng lumang tipan, ang pagkakasala ay naitatago, subalit sa kasalukuyan, ito ay isa ng hayag na gawain na maliwanag pa kaysa sikat ng araw. Ang tao ay patuloy na lumulubog sa kasalanan na nagiging sanhi ng kanyang paglayo sa Panginoon. Dahil dito, ang mga mananampalataya ay may mahalagang tungkulin na dapat gampanan. Ang sinabi ni Pablo sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Pilipos, talatang 15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang saling lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag, kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Subalit sa kabila ng masalimuot na pusikit na kadiliman sa daigdig, ang Diyos ay nagkaloob pa rin ng pangako na mapangahawakan. Ang sabi ni Propeta Isaiah sa 15 talata ay ganito, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako ay naninirahan sa mataas na banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Ang kagalakan ng isang mananampalataya ay naguugat sa kanyang pagkakakilala at kaugnayan sa Diyos. Sang-ayon kay Propeta Isaias, ang Panginoon na kanilang sinasamba ay hindi tulad ng mga Diyos-Diyos ang nabuo lamang dahil sa mahusay na kamay ng mga manlililok. Ang tunay na Diyos ay walang hanggan. Siya ay naninirahan sa mataas at matayog na kalangitan, subalit nananahan sa pusong mapagpakumbaba. Iniingatan niya ang kanyang mga lingkod na tulad ng pag-iingat na ginawa ng inahin sa kanyang mga inakay. Ito ang dahilan na ang kanyang mga anak ay panatag na nagtitiwala sa kanya, sapagkat nalalaman nila na ang kanyang pag-ibig ay wagas. Ang sabi sa 16 na talata ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman, magagalit man akong lagi, sapagkat ang espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginagawa. Ang talatang ito ay nagpapatunay ng malalim na pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao na kanyang nilikha. Hindi siya nagnanais na sila ay mapahamak, kundi naghihintay na magbalik loob sa kanyang kalooban. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng 1 Timoteo, talatang 3 at 4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo na inibinigay ang kanyang sarili sa pagtubos ng lahat at siyang patotoo sa tamang panahon. Subalit sa kabila ng masaganang habag ng Diyos, ano ang dahilan ng ating kapahamakan? Pakinggan po natin ang kasagutan na ating mababasa sa 17 talata ng kabanatang 57 dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Dahil sa kasamaan ng kanyang kasakiman, ay naghalit ako. Sinaktan ko siya, ikinubli ko ang aking mukha at ako'y naghalit, ngunit nagpatuloy siya sa pagtalikod sa lakad ng kanyang puso. Ang ating kasalanan sa harap ng kanyang kabanalan ang dahilan kung bakit tayo ay nasa sa ilalim ng paghatol. Bagamat ang Diyos ay mahabagin, gayunman siya ay banal at makatarungan sa mga taong patuloy na sumasalungat sa kanyang mga salita. Subalit sa kabila ng lahat ng ating katigasan, ang Panginoon ay laging mayroong laan na pag-asa at pagpapala sa bawat magbabalik loob sa Kanya. Sinasabi sa 18 talata, aking nakita ang Kanyang mga lakad, ngunit pagagalingin ko siya. Aking napatunayan siya at panunumbalikin ko sa Kanya ang kaaliwan at sa mga nananangis sa Kanya. Makakamit ng tao ang kapatawaran kung siya ay magbabalik loob sa Diyos. Ngunit kung patuloy na pagmamatigas ang kanyang pairalin, ang hatol ng Diyos ay kanyang makakamtan. Ngunit hindi ito ang layunin ng Panginoon, kundi ang sinabi niya sa 19 na talata ay ganito, aking nilikha ang bunga ng mga labi, kapayapaan sa kanya na malayo at sa kanya na malapit, sabi ng Panginoon at aking pagagalingin siya. Walang sino man ang makapagpakaloob ng kapayapaan maliban sa Panginoong Diyos lamang. Siya lamang ay may kapangyarihan na makapagpatigil ng malakas na unos at alon sa ating buhay na dahilan ng takot, kabalisahan at pag-aalinlangan. Ang sabi ni Isayas sa 20:21 talata, ganito po ang kanyang tinuran. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat sapagkat hindi matatahimik at ang kanyang tubig ay naglalabas ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Ang kasaysayan ng tao ay batbat ng pakikibaka at patuloy na suliranin. Hindi lamang ito nangyayari sa bawat bansa na may hidwaan, kundi maging sa mga politiko na may mga makasariling hangarin. Ang alitan ay nararanasan ng lahat, marahil ay sa larangan ng paghahanap buhay o sa lipunan, marahil ay sa simbahan o sa mga tahanan at sa iba pang mga lugar. Ngunit ano ang dahilan bakit ito ay nararanasan? Ang kasagutan ay malalaman po natin sa sinabi ng Panginoong Diyos sa 21 talata na ganito po ang ating mababasa. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Maliwanag ang sinabi ng Diyos na hindi natin makakamtan ang tunay at lubos na kapayapaan kung walang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Siya lamang ang pinagmumulan ng kapayapaan at ng tunay na kagalakan. Ang Panginoong Hesukristo ay merong paanyaya sa 11 kabanata ng Mateo, talatang 28, na ganito po ang kanyang sinabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupay-pay at lubhang mabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Nalalaman ng Diyos na ang ating mga puso ay pagod na sa mga seremonya at mga tuntunin na nagpapabigat sa ating mga kalooban. Dahil rito, tinatawagan tayo ng Panginoong Hesukristo na lumapit sa Kanya upang madama ang kapahingahan na dulot ng Kanyang kapayapaan at kapangyarihan. Ang 58 kabanata ng Isayas ay nagpapatotoo tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis ni Kristo. Sapagkat sa kanyang kamatayan, tayo ay napagkalooban ng pagkakataon na lumapit sa kanya. Matutunghaya rin natin sa kabanatang ito ang espiritual na suliranin na naging dahilan na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi maranasan ng mga Israelita, sapagkat kahit na sila ay nag-aalala ng mga handog at nagsasagawa ng mga seremonya, ang lahat ng iyon ay pawang pagbabalat kayo lamang upang pagtakpa ng kanilang kasamaan. Nakalulungkot isipin na ang mga ganitong mga pangyayari ay makikita rin sa kasalukuyang kalagayan ng mga taong nagsasabi na sila ay mga anak ng Diyos. Subalit sa kabila ng mga tuntunin at mga seremonya, ang Diyos ay hindi natin malinlinlang, sapagkat mula sa kabuturan ng ating puso ay malalaman ng Panginoon ang tunay nating damdamin. Sinasabi niya sa aklat ng Malakias, Kabanatang 13 at 14, "Ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin," sabi ng Panginoon. "Gayon may inyong sinasabi, paano kami nagsasalita ng laban sa iyo? Inyong sinasabi, walang kabuluhan ng maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa mga pananangis sa harapan ng Panginoon ng mga hukbo?" Nagpapahayag ang talatang ito na ang paghihimagsik sa Panginoon ay maaring maganap sa pamamagitan ng mga relihiyong seremonya at ritual na pamamaraan. Kaya naman kung ating babasahin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 3 kabanata ng pahayag, talatang 16, matutunghayan natin ang kanyang pagkamuhi sa pananambahan na paimbabaw. Ngayon ay basahin naman po natin ang 16 na talata dito sa kabanatang 3 sa aklat sang-ayon sa mga Apokalipses. "Kaya dahil ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, ay isusuwa kita mula sa aking bibig." Nakalulungkot isipin na ito ang kalagayan ng maraming simbahan ngayon sa kasalukuyan. Ang kanilang mga pananambahan at paglilingkod sa Panginoon ay malahininga o maligamgam. Kaya ang babala ng Diyos sa Iglesia sa Laodicea sa talatang 3, kabanatang 16 ng Apokalipses. Alamin natin ang tunay na kalagayan at temperatura ng ating paglilingkod at pag-ibig sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa unang talata ng 88 kabanata ng Isayas. "Sumigaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang trompeta at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsuway at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan." Ang tungkulin at pahayag na nakaatang sa balikat ng mga lingkod ng Diyos ay hindi laging kaaya-aya at nakalulugod sa pandinig ng mga nakikinig, sapagkat karaniwan ang paksa ng kanyang minsahi ay may kinalaman sa kasalanan ng tao na dapat niyang itakwil upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay hindi kaibig-ibig sa pandinig ng marami, sapagkat ito ay nagpapahayag ng mga kasalanan na dapat pagsisihan ng tao. Kaya naman marami sa mga simbahan ngayon ang tumutuon sa mga nakaaliw na mga programa at palatuntunan upang ang tao ay mapanitili sa loob ng gawain. Subalit, ang pananaw na ito ay mapanganib, sapagkat sa pamamagitan ng mga nakakaaliw na seremonya, ang tao ay mas higit na naliligaw sa pag-akalang ang kanyang ginagawa ay kalugod-lugod sa Panginoon at ito ang daan ng kaligtasan. Ito na ang panahon upang ganap na maipaunawa ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating mga pagtitipon. Ibalik naman po natin ang kalwalhatian ni Kristo sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng tapat at patuloy
na pagpapahayag ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin ang sinabi sa ikalawang talata. Gayon may hinahanap nila ako araw-araw at kinalugdan nilang malaman ang aking daan. At parang sila'y isang bansa na gumagawa ng kabutihan at ang tuntunin ng kanilang anak ay hindi tinalikuran. Hinihilan na ako ng matuwid na kahatulan. Sila'y nalulugod sa paglapit ng Diyos. Ang talatang ito ay kakakitaan ng pambihirang kapaimbabawan ng mga Israelita sa harapan ng Panginoon. Ang kanilang puso ay tuluyan ng naging manhid sapagkat nagagawa na nilang pumasok sa templo at gumawa ng pag-aalay sa kabila ng kanilang balat kayong pagtalikod, ang sabi sa kanila ng Panginoon. Ganito po naman ang sinasabi ng talata na 3 dito sa kabanatang 58. Bakit kami ay nag-aayuno at hindi mo nakikita? Bakit mo napapansin ang mga pagpapakumbaba sa araw ng iyong pag-aayuno? Ay hinahanap ninyo ang inyong sariling kalayaan at inyong pinahihirapan ang lahat niyang mga manggagawa. Ang mga Israelita ay hindi lamang naging manhid sa katotohanan ng Diyos, kundi sila man ay naghayag ng mga kapangahasan laban sa Panginoon. Tinatanong nila si Yahweh kung nalalaman ba ninyo ang kanilang mga pananambahan at pag-aayuno? Subalit ang Diyos ay hindi naguutos sa kanila ng mga pag-aayuno sapagkat siya ay nagkaloob ng mga pagdiriwang na dapat nating ikagalak. Ang pag-aayuno ay mahalaga kung ang kanilang puso ay tunay na lumalakad sa Panginoon upang magsisi at magbulay-bulay sa kanyang kalooban. Ngunit hindi gayon ang naging layunin ng kanilang pag-aayuno sapagkat ginagawa nila ito na paraan upang maipakita ang kanilang pagmamalaki. Itinuwi ng Panginoong Diyos ang kanilang maling pananaw, subalit siya sa 16 na kabanata ng Mateo, talatang 16, ay ganito po ang kaniyang sinabi. At kapag kayo ay naghaayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na ba nila ang kanilang gantimpala? Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makikita ng mga tao kundi ng Ama na nasa langit. At gayon kayo gagantimpalaan ng Ama na nakakakita ng lihim sa atin. Mga kaibigang nakikinig, kung kayo ay meron ng kaugnayan kay Kristo, ang inyong relasyon sa Kanya ay lalago at magkakabunga. Dapat niyo siyang ipahayag, subalit ang inyong pananalangin at pakikipag-usap sa Panginoon ay maging tapat at walang pagkukunwari. Hindi niyo kinakailangang ipagsigawan ng maraming oras na inyong ginugugol sa pananalangin upang ipaalam sa lahat ng inyong mga ginagawa. Natunghayan natin na ang ganitong uri ng gawain ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya naman, maging ang mga pahayag ni Propeta Isaias ay hindi naging katanggap-tanggap sa kanyang mga kababayan. Subalit ipinahayag niya ito sapagkat naniniwala siya na ito ang katotohanan na magpapalaya sa kanyang bayan. Mga kaibigan at mga kapatid, ipinapaunawa sa atin ang mabuting balita na ang lahat ay nagkasala, subalit meron tayong masusumpungan na biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na namatay sa cross at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Muli siyang kumakatok sa ating puso at naghihintay na siya ay mapagbuksan. Dumulog tayo sa Kanya ngayon din, sapagkat siya ay laging naghihintay. Ngayon ang panahon at oras ng kaligtasan. Kumusta ka, kaibigan? Nasubukan mo na bang lumapit sa Diyos? Tinanggap mo na ba siya na iyong Panginoon at tagapagligtas? tayo po ay manalangin. Dakilang iyong pagmamahal, Panginoong Diyos. Ang kaligtasang inyong ipagkakaloob ay sagana sa lahat ng mananalig sa iyo. Sapagkat ang sinumang dumudulog sa iyo at lumalapit ay mayaman ka sa pag-ibig, at ang biyaya mo, Panginoon Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya, tatanggap kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, dakilang Ama, amin pong inilalapit sa iyo ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito, na kung ano man ang kanilang mga kalagayan higit sa espiritual, Panginoong Diyos, idinadalangin ko, turuan mo silang magmakababa sa iyo at lumapit sa iyo, Panginoong Diyos, ihayag nila na ikaw ay kanilang tinatanggap na Panginoon at kanilang Diyos at tagapagligtas. Sa mga kaibigan at mga kapatid na merong dinaramdam, meron silang mga sakit, sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang kagalingan. Sa mga walang kapayapaan, doon sa mga nalulungkot, nananangis, naghihinagpis dahil sa pangyayari sa kanilang mga buhay, ikaw ang maging kaaliwan. Panginoon, gayon din idinadalangin ko ang bawat mga kapatid na sa kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Marahil sila ay nando sa kanilang mga hanap buhay, naroon sila sa kanilang mga tahanan, marahil ay nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan na sa bilangguan. Panginoong Diyos, sa oras na ito, inilalapit ko at idinudulog ang bawat isa sa kanila. Tugunan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y gagawin mo, tutugunin, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ang ligaya, tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon ko lang nadama. Ang dalangin sakali man ako ay malayo, sa piling mo kumawaglit, tulungan mo na magbalik. sakali man ako ay malayo, sa piling mo kumawaglit, tulungan mo na magbalik. Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang. Sa buhay ko'y ngayon kulang.